together.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişinin bu defeki konağı jurnalisti. Lomonosov adına Moskva Dövlət Üniversitesinin jurnalistika fakültesini bitirib. Əbül Fəzilçi bəyin ölkəyə rəhbərliyi etdiyi dövrdə bir müddət prezidentin mətbuat katibi olub. Azərbaycanın ilk müstəqil mətbuat orqanlarından biri olan Azadlıq Svoboda qəzetlərinin yaradılmasında iştirak edib. Mətbuat Şurası və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondunun idarə heyətlərinin üzvü olan bu adam eyni zamanda Gün Səhər qəzetinin idarə heyətinin sədridir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun studiyasında növbəti tanınmış Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. İşlər necə gedir?
Babatdır. Bizdə məşhur sualın məşhur cavabı var. Babatdır.
İş deyəndə ilk növbədə ağlınıza nə gəlir?
Sözün hərfi mənasında. Yəni, fəaliyyətlə bağlı. Nə ailə ilə bağlı olan məsələlər iş deyəndə. Nə şəxsi düşüncələr, nə fəlsəfi düşüncələr. Konkret gündəlik gördüyün iş.
Bəs fəlsəfi düşüncələrdə nə var, nə yox?
Burada hələ gənclik dövründən çox qarmaqarışıqlıq hüküm sürür və hər bir dövrdə özünün prerogativləri olur, özünün üstünlükləri olur. Məsələn, son dövrün ən çox düşüncələri ola bilsin, yəqin ki, yaşla bağlıdır. İnsan getdikcə şəxsi həyat bir qədər arxaya çəkilir, daha çox ictimai funksiyalar və ictimai düşüncələr üstünlük təşkil edir. Ona görə son düşüncələr, son dövrün düşüncələri daha çox cəmiyyətlə, burada sənin özünün yerinlə, ümumiyyətlə baş verən dəyişikliklərlə bağlı olan düşüncələrdir və ən çox səslənən sual bu hamıya nə oldu sualdır.
Nə baş verir cəmiyyətdə?
Aşınma gedir, çox bilirsiniz, hər bir dövrün, hər bir hətta nəslin özünün müəyyən kriteriyaları olur, özünün müəyyən hədəfləri olur və s. Və bir anda görürsən ki, o kriteriyalar, o meyarlar, o hədəflər itməyə başlayanda insanların tam əksəriyyəti özünü itirir. Bu, basa-basdan şair demiş ki, baş çıxartmaq çox çətindir və birdən-birə sən hiss edirsən ki, sən tanımadığın bir cəmiyyətə düşmüsən. 50 il yol getdiyin, amma tanımadığın insanların arasında qalmışsan. Jurnalistlərin arasında qalmışsan.
Bəs yeriniz necədir? Dediniz o adamın özünün yeri. Yeriniz yaxşıdır, yoxsa pis?
Hər halda bilirsiniz, son dövrlərdə balaca bir bilirsiniz, mübahisəli məqam yaranıb jurnalistikada, bizim işimizdə, işdən başladıqsa, onu deyim. Və əslində mən belə anları xoşlayıram. Sakit, sükutluq nə xarakteri göstərməyə imkan verir, nə də ki, bilirsiniz, boş vaxtı sinəyə döyməkdən, sakit vaxtı sinəyə döyməkdən asan nə var, amma bir balaca iş bərkə düşəndə, insanların dediyinlə əməli nə qədər üst-üstə düşdüyü müqayisə olunur və mənə deyirlər ki, sən bu mövqeyini nahaq belə bu mövqədə dayanmışsan, ona görə yox ki, bu düzgün mövqə deyil, ona görə ki, uduzacaqsın. Mənim də fikrim və yerim belədir ki, uduzmaqdan, uğursuzluqdan heç vaxt qorxmaq lazım deyil. Prinsipsizlikdən, şərəfsizlikdən qorxmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm ki, hər halda mənim yerim prinsipial yerdir. Və ikincini də dediyinizdə hələ boynuma almamışam.
Alp bəy, ümumiyyətlə, hansısa mövqeyi tutanda doğrudan mı, deyək ki, uduzmağı və yaxud udmağı göz önünə almaq lazımdır? Yoxsa elə sadəcə mövqeyi tutmaq lazımdır?
Əslində biz hamımız insanıq və hamımız bir məqsəd uğrunda bir işıq dalınca gedirik. Və sözsüz ki, o işıq məğlubiyyətlə gələn şey deyil, qələbi ilə gələn şey deyil. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının iki şeyə çox böyük ehtiyacı var. Bir müharibədə qələbiyə, bir də futbolda qələbiyə. Bu iki məsələ sanki elə bil ki, bilmiyorum, xatırlayırsınız mı? Adicə Neftçi hansısa, Azərbaycan komandası hansısa, bir oyunun olaysa, hansısa xarici komandanın udanda nə baş verir burada? O cür qalxınmanı, o cür silkələnməni millətdə, xalqda oyatmaq olduqca çətin şeydir. Ona görə də hər halda, belə deyək də, özümüzün aldatmaya əlbəttə hamımız o işığa gedirik, qələbiyə gedirik. Amma qorxulu odur ki, bugünkü hansısa bir uğursuzluq oldu və s. Qorxulu odur ki, sabah sən qələbə qazananda arxaya dönəsən və sənə deyələr ki, sən bu qələbəni qazanmaq üçün filan şeyləri eləmsən, öyrəncəli olmaqsa bir şeydir. Bir dəfə elədiniz, sən ikinci dəfə də eləyəcəksən.
Sabah dediniz, dünən yadıma düşdü. Siz prezident aparatında Elçi bəy dövründə əlbəttə.
Dünən yox, o da sırağa gün olur.
Yəni bu məcazidir. Elçi bəy dövründə mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
Mənim növbəti dəfə saqqızımı Allah rəhmət eləsin Nəcəf oğurladı orada və bir dəvət elədi. O zaman o idi mətbuat xidmətinin rəhbəri, prezident aparatında Elçi bəyin. Və biz səhərə qədər söhbəti elədik. Millət, xalq, gələcək, bəs dəyişiklik, bəs imkan, bu cür imkandan imtina eləmək və s. Mən razılıq verdim. Mənim yadıma gəlir, bu noyabrın 28-i idi. Çünki mənə o razılıq özü də böyük itkilər hesabına başa gəldi. Mənim həmin vaxtda böyük strukturum var idi. Turan informasiya nəşriyyat müəssisəm var idi. Balaca mətbəyim var idi, 92-ci ildə axırı idi. Reklam agentliyim var idi, informasiya agentliyim var idi. Biz qəzet açmaq haqqında düşünürdük, holding yaratmaq haqqında düşünürdük və sənədlərini də hazırlamışdıq. Və kifayət qədər də deyim ki, uğurlu bir, həm biznes cəhətdən, həm informasiya cəhətdən bir struktur qurmuşduq. Mən bilirdim ki, mən faktiki bunları itirəcəm və faktiki elə də oldu. Amma o yol da çox qısa oldu, faktiki olaraq cəmi 6 ay. Çəkdi mənim orada fəaliyyətim. Bu faktiki jurnalistika deyil. Bu artıq daha çox məmur işidir. Siyasi mahiyyət kəsb eləyən fəaliyyətdir və mənim üçün çox xoşdur ki, hər halda heç kimdən o dövrdən bəri indiyə qədər prinsipial bir tənqid görməmişəm ki, sən o zaman özün belə apardın və s. Haradasa güllə səsi eşidiləndə, hətta belə deyək, qatı müxalifət nəşri olsa da mən özümü ora çatdırırdım. Haradasa bir jurnalistikanın xeyir işi olurdusa, orada da olurdum. Xarici səfərlər təşkil eləyəndə də ağına bozuna baxmırdım. Mən keyfiyyətinə baxırdım ki, keyfiyyətli jurnalistlərdir və s. Senzura ilə bağlı o zaman tutduğum mövqe də bəllidir. Briefinglərlə bağlı mövqe də bəllidir. Yeganə dövrdür ki, prezidentlə jurnalistlərin digər heç bir zümrü ilə bu yox idi. Jurnalistlərin aylıq, əvvəl rüblük, sonra aylıq görüşləri keçirilməyə başladı. Yenə dövr idi ki, hər həftənin birinci günü prezidentin mətbuat xidməti briefing keçirirdi, hesabatını verirdi və s. Mənə gəlir ki, yaxşı bir qısa bir dövr əzində, cəmi 6 aylıq bir dövr əvrizində biz hər halda Azərbaycan üçün, Azərbaycan jurnalistikası üçün yaxşı bir şey sistem qura bilmişdik və ikincisi bir də ki, bax, o, bugün o bəzi şeyləri boynuma götürməməyimə imkan verən bəlkə də ki, o vaxtlarki davranış idi. Mən o zaman iki şey deyirdim ki, birincisi, mən jurnalistlərin içərisindən gəlmişəm, bu mövqeyini seçmişəm, sabah eləyəm ki, ora qayıtmağa üzüm olsun. Bilmək olmur, bu bir 6 ay olacaq, 6 il olacaq və s. Birincisi, o ikincisi də bilirsiniz, hər binaya girəndə mən hiss eləyirdim. Ümumiyyətlə, prezident aparatı çox dəhşətli binadır. O binanın pəncərələrindən həyat tamam başqa göz göstərir. O binanın içərisinə girəndən sonra insanlar birdən-birə dəyişirlər. Onlar binanın kənarında baş verən proseslər haqqında, insanların həyatı haqqında, xalq haqqında düşüncələri birdən-birə elə bir dəyişir. Mən bilmem orada nə var. O hansısa bir filtrdir əslində, o bir bina deyil. O filtrdir və onu aşmaq o hər bir siyasətçiyə, hər bir insanın ümumiyyətlə xas olan şeydir, çox çətin şeydir. Amma birinci lazım olan şeydir. Əgər sən doğrudan da o binanın pəncərələrindən həyatı başqa cür gördünsə, sən reallıq hissini başlayırsan itirməyə.
Amma mən o hərdən tədbirlərdə olurum, mən o binanın pəncərələrindən baxmışam. Hansısa dəyişiklik hiss eləməmişəm. Ola bilsin mən ora müvəqqəti gedib gəlirəm ona görədir.
Səbəbini gözaltmısınız.
Həmin binada bir görüş də keçirilmişdi səhv eləmirəm. Səhv Hardudayev deyəsən Elçi bəy qəbul eləmişdi. Məxfi belə bir görüş olmuşdu.
Həmin binada olmamışdı. Olmuşdu.
Elçi bəyin belə bir görüşü olub sizdə.
Şevarnadzə Bakıya gəlmişdi. Mətbuat konfransı keçirdilər. Görüşdən sonra Gülüstan sarayında oldu. Bu dərhal da ikinci mərtəbədə ziyafət oldu. Və ziyafətin ortasında birdən xəbər gəldi. Prezidentlərin ikisi də durdular, zalı tərk elədilər gözlənilmədən. Və mənim də dərhal çağırdılar ki, bəs gəlməlisən, mən gəldim rezidensiyada, ikinci rezidensiyada, oradakı göz institutunun yanında. Üçünün təhbətək görüşü oldu. O qədər də uzun söhbət olmadı. Cahardadayev hardansa qaydanda elə deyəsən təyyarəsindən danışılmışdı, çox spontan idi. Bilmişdi ki, ki prezident Bakıdadır, Gürcüstan və Azərbaycan prezidenti, oradan xəbər göndərmişdi ki, mən görüşmək istəyirəm və tamamilə məxfi bir şəraitdə, güya məxfi bir şəraitdə o aeroporta düşmüşdü, onu gətirmişdilər, buradan da prezidentlər gedib görüşmüşdülər. Əslində bunu heç kim də bilmirdi, yəni məxfi bir şərait idi və ilk növbədə Cahar Dudayevin xahişindən bu tam gizli məxfi saxlanılırdı və o zaman kifayət qədər böyük risk idi Dudayevlə görüşmək, Rusiya ilə münasibətlərini bilirdiniz. Nə qədər həssas idi. Rusiya hər cür cəhd eləyirdi ki, onun diplomatik əl qolunu hər tərəfdən kəssin. Amma orada çox maraqlı bir detal oldu ki, dərhal təyyarəyə minib göyə qalxan kimi Qafqaz informu vasitəsilə informasiya yaydı ki, elə bu dəqiqə prezidentlərin görüşü oldu və s. Yəni, faktı açıqladı. Bu, onun üçün lazım idi. Yəni, qəbul olunduğunu və yaxud bir Qafqaz cəhbəsi yaratdığını göstərmək üçün.
Nə danışdılar amma orada?
Bu, daha çox diplomatik bir marş idi və yaxud daha çox Dudayevə biraz ürək-ürək vermək, arxa durmaq xarakteri daşıyırdı və Dudayevin tərəfindən isə sonra elə göstərdiyi kimi məhz bunun propaganda tərəfi daha vacib idi, nəinki ölçü zamanı hansısa bir danışıqlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Arif bəy, əslən Qazaxdansınız.
Qazaxdanım, Qazaxdandan olmuşam. Axgönək kəndi var orada.
Sonra Bakı, sonra Moskva.
Bakı deyəndə əslində valideynlərim Bakıda çoxdan yaşayır, amma mən həmişə zarafatla atama da deyirəm ki, mən sürgündə anadan olmuşam, öz vətənimdə sürgündə anadan olmuşam. Sadəcə mən anadan olmaq ərəfəsində görünür əlavə çətinliklər yaranmasın deyə anam Qazaxa qayıdıb, mən orada anadan olmuşam və təxminən 6-7 aylıq, bir qədər neçə deyirlər özüm tutandan sonra təsirdən Bakıya qayıdıblar. Odur ki, ata evim Bakıdadır.
Sonra Moskva Dövlət Universiteti.
Moskva Dövlət Universiteti.
Niyə orada oxudunuz?
Mən
niyə jurnalistika məhz?
Jurnalistika məndə çoxdandır. Mənim ilk yazım 8 yaşımda hələ çap olunub və nədənsə o zamanla məndə ədəbiyyata, jurnalistika meyil güclü idi. Müəllimlərimlə mənim çox yaxşı münasibətim olunub və müəllimlərim arasında bahisə də gedirdik. Bizim bir ədəbiyyat müəllimi var idi, rejissorluğa çəkirdi tarix müəllimimiz tarixi və riyaziyyat müəllimimizin ürək müəllimimiz də. Mən riyaziyyatçı olmaq. Bu fənlərin hamısını da xoşlayırdım ümumiyyətlə. Amma hər halda içimdə bir, ürəyimdə bir istək görünür var idi ki, sonra özüm də bilmədən apardı, çəkdi məni jurnalistikaya son nəticədə. Çünki birinci il mən burada jurnalistikaya verə bilmədim. Jurnalistikaya mütləq 2 il staj lazım idi. Jurnalistikada olmasa o çox çətin idi. Və mən onda tarixə verdim sənədlərimi. Belə çox məcaralı imtihanlar oldu. Sovet dövrü yadımızda.
Yadımda
tarixdən 5 aldım. Elə bilirlər ki, mən medalistəm. Ona görə bu qədər əziyyətlə oldu. Amma sonda konkursdan keçmədim. İkinci il o həmin ədəbiyyat müəllimim, Allah ona rəhmət eləsin, axır ki. Riyaziyyat müəllim məndən küsdü o heç. Tarix müəllimi daha küsmədi. Çünki istədiyi o idi və tarixdən də birincidən yüksək qiymət. İndi keçmədin. Mən bir il burada rotatorçu vəzifəsində işlədim. Nazirliklərin birində. Açıq deyim, jurnalistikanın bəlkə də başlanğıcından bir hər halda dəxli var da, sürət çıxartma, rotator və s. Düzdür, o işlədiyim bir il ərzində mən o rotator aparatının üzünü də görmədim. Sən demək ki, nazirlikdə bu aparat yox
olmuş.
Vəzifə var imiş. Amma imkan düşdü o il hazırlaşdım və s. Növbəti ili burada rejissorluq fakültəsinə verdim. Artıq o ədəbiyyat müəllimimin güclü təkidinlə və s. Məndən onda birinci imtahan yazılı imtahanı idi. Yazılıdan keçdim. İkinci imtahan şifahi imtahanı idi. Yəni sən pantomima göstərməliydin, şeir deməliydin, mahnı oxumalıydın və s. Elə mən içəri girəndə imtahanı rəhmətli Adil İskəndərov götürürdü. Demək olar ki, mən axırıncı girdim də və özü də ora düşəndə ətrafıma baxdım, hamısı əmilərlə, dayılarla az qalan mən imtahan verirdim. Yaşlı Adil İskəndərov görəndə dedi, bu yaşda rejissorluq oxumaq yox, evlənmək lazımdır. Mən ömrümdə ən böyük səhvim olub ki, mən bu yaşda evlənməmişəm. Sonra bilirsən nə qədər peşmançılıq çəkmişəm. Harda datanla dedim, burada gedək yanlarından gedək bu barədə söhbət eləyək. Nəysə zarafa sonra qayıtdı ki, hamısı çox gözəl, amma sən qutaranda 22 yaşın olacaq da buranı. Necə təsəvvür edirsən rejissorluq fakültəsini? 22 yaşında sən bizim bu əməkdar incəsənət xadimlərinə və s. göstərəcəksən bu cür pastanovqanı bu cür vermək lazımdır, bu cür vermək lazımdır, yaxşıdır. Nəysə elə mənim də ürəyimdən idi və bir şey də oldu ki, bununla mən heç olmasa ədəbiyyat müəllimin ürəyini qırmadım. Və mən deməli Moskva Dövlət Universiteti Azərbaycana yer ayırmışdı, bir yer ayırmışdı və sənədlərimi verəndə mənə dedilər ki, bir balıcı söhbət elədik ki, görürük savadlı olansan, istəyirsən ver bura sənədini. Çünki imtihanlar Moskvada veriləcək. Azərbaycan qəbul eləmirdi imtihanları. Sənədləri verdim, getdim Moskvada imtihanları verdim. Onda rus dilini hələ zəif bilirdim. Amma ürəyim əsəsə getdim. Bax belə də getdim düşdüm Moskvaya, qəbul oldum, orada bitirdim.
Nə yaxşı qalmadınız orada?
Qalmaq imkanım var idi, amma bilirsiniz bir
adamlar qədər... Adamlar var, hətta evlənib qalırlar.
O imkan da məhdud deyildi, digər imkanlar da var idi. Xüsusilə bizdə qrupda elə uşaqlar oxuyurdu və mənim elə dostlarım var idi ki, onların hər cür imkanları var idi. Onları təmin eləmək istəyən deyirəm, sovet dövrü idi. Orada bunları təmin eləmək bu dərdə çətin deyildi, əgər çıxışım var idisə. O zaman təsəvvür eləyin, cavan, 22 yaş, Moskva Dövlət Universitetini bitirmişsən, Azərbaycan Sovet İttifaqında flagmandı, özümə inamım var, gücüm var, savadım var, gedəcəm, dəyişəcəm, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, vətən, xalq, beş məşkəs və s. Bax, onlar adamı çəkdi, gətirdi geriyə, onu döndüm Azərbaycana.
Bu Göradildəki bağınızdan jurnalistlər tez-tez danışır.
Çünki tez-tez yığışırlar orada, ona görə.
Əncir ağacının altında nələr danışırsınız, maraqlı?
Ümumiyyətlə, mən bir şeydən çox sevinirəm ki, bizim dostların, uşaqların çoxlarının əlbəttə bağı var. Məsələn, tutaq ki, elə baş redaktorlardan və s. Amma bəlkə də oraya yeganə yerdir ki, çox tez-tez yığışırsan. Və gedib oturanda bilirsən ki, zəng edirlər, haradasan filan yerdə, hə, sadəcə sərbəstcə deyə bilirlər ki, gəlmək istəyirəm və gəlirlər. Hər şeydən, yenə bir məhdudiyyət yoxdur. Mən ümumiyyətlə dostlarla vaxt keçirtməyi, məclisdə olmağı, oturmağı, söhbət eləməyi çox xoşlayıram. Bəzən görürsən, çox ciddi məsələləri, dövlət taleyi məsələləri, bəzən jurnalistlə müzakirə edirsən, bəzən bir də görürsən, mahnı oxuyursan. Bu dərəcəyə qədər, hər halda oranın, o bağın çayı, çox gözəl quyusu var. Çox gözəl quyusu var. Uşaqlar hələ gələndə kanisterdən doldurub özlərini də gətirirlər. Atmosferi və ola bilsin ki, mənim orada yaratdığım mühit dostlarımın xoşuna gəlir, yoldaşlarımın xoşuna gəlir. Orada kimlər olmuyor da, sizə deyim ki, yəni. Və mən bunu buna görə çox şadım ki, belə bir şey hansısa bir sahədəsə o mühiti yarada bilmişəm. Qoy, eyb yox, qoy bir 12 sotluq yerdə olsun. Amma heç olmasa xırda bir yerdə o mühiti yaratmaq mümkün. Mən çox istərdim ki, elə mühit bütün Azərbaycanda olsun. 80 min kvadrat kilometrdə də olsun. O cür münasibətlər bizim ölkəmizdə olsun. Amma çox təəssüf ki, deyəsən, olacaq nə zamansa. Amma şübhəm var ki, biz o günü görəcəyik.
Amma o 80 min kvadrat kilometrdə hamı 12 sot əldə eləyə bilmir. Siz dediniz 12 sotluq olsun, balaca olsun. Hmm. Amma 12 sot adam var ki, onun üçün çox böyükdür.
Əlbəttə, əlbəttə. İnsan var ki, onun üçün o gülməlidir. İnsan var ki, onun üçün o, siz demişkən, əl çatmaz bir şeydir. Ümumiyyətlə, Çin müdriklərinin yaxşı bir sözü var. Deyir ki, hər şey həm dərmandır, həm də zəhər. Dozasından asılıdır.
Zəhər dediniz, siqaret yadıma düşdü. Niyə tərk etdiniz?
Mən nə bilim, oğlum dedi, açıq mən gözləmirdim və düşünmürdüm ki, tərgidim. Düzdür, bəzən gecələr mən çox işləyirəm. Mən əsas işləyəndə çəkirdim. Qeyri-ixtiyari bir də görürsən ki, yanında külqabıdır, külqabı dolub və hər dəfə də durub o külqabını dəyişmək adam ərinir. Bir də görürsən, elə yatdın qaldı. Səhər ən zəhləm gedən ilk stolun üstündə qalmış külqabıdakı siqaretin külünü idi. Çox ağır idi. Bax, bir dənə narahatçılığım bax, belə şeylərdən idi, amma elə bir sağlamlığa təsiri. O, nəsə oğlum dedi ki, ay adam, nəyə çəkirsən, dedim, götür at. Səhərci gün dedim ki, yox, çəkməyim, nəsə özüm biraz yaxşı silirəm, elə bil ki, kefim də yaxşıdır. O, birisi gün elə, o, birisi gün elə, o, birisi gün elə, elə də getdi artıq bir iddiaya çəkib. Amma hələ də deyirəm, məsələn, bu qarantiya yoxdur ki, bu bir dəfəlikdir.
Hələ şübhə var.
Ki çəkmir. Hansısa bir dəyişiklikdir.
Yaxşı nərdə oynuyorsunuz deyəsən?
Babat, yaxşı deyə bilmərəm, çoxlarının xətrinə dəyər, amma babat.
Bunu mənə deyən adam özü yəqin çox zəif oynayır ki, onda sizin babatınız çox yaxşı.
Ya da uduzuq, adam həmişə uduzduq adamı tərifləyir ki, yox, flakəs çox yaxşı nərdə.
Mən o usta oynadıysa, bax, qalib gəlməyə əhəmiyyət vermirəm. Yəni, oturub oynayıb dururam və mən bunu uduzuq dururam, belə rahat olurum. Amma sizin üçün kimə qalib gəlmək daha ləzzət eləyir, mərddə söhbət gedir.
Yalnız o adama qarşı ki, qalib gəlməyi özünün üstünlüyü hesab eləyir. Bəzən o cür oyunçularla, hətta idmanda da rastlaşırsan. Mən tenis oynamağa, böyük tenis oynamağa çox xoşlayıram. Orada da rastlaşırsan və davam edirəm. Tutaq ki, nərd bəzən ola bilər ki, bir il oynamayasın. Amma tenis tutaq ki, regulyar oynayırsan. Özüm gənclikdə futbolçu olmuşam, Neftçinin əvəzedici heyətində də çıxış eləmişəm və s. Və o zamandan məndə bir şey var. adətən mən hansısa bir oyunda qələbiyə elə böyük bir istinlik vermirəm. Mənim üçün proses maraqlıdır. Oyun ləzzətli olsun. Məsələn, açıq nərdə oynayanlardan mən çox xoşlayıram. Braziliya tipli futbolu elə bil ki, nərddə. Amma Yunan tipli futbolu oynayan qapalı ki, futbol tipli nərdə oynayan mən xoşlamıram. Eyni ilə burada da, əgər oyun özü ləzzət verirsə, bu oyundan götürdüyün ən böyük üstünlükdür. Amma bəzən görürsən ki, elə adamla oynayırsan ki, onun yeganə məqsədi udmaqdır. Doğruluqla da olsa, uğurluqla da olsa, nə olur olsun utsun. Çünki bununla o özünün üstünlüyünü sanki təsdiq eləmək istəyir.
Çoxdur belələri.
Çoxdur, kifayət qədər çoxdur.
Bəlkə beləsini uduzub onu xoşbəxt eləmək daha yaxşıdır. Məhz beləsini.
Mən bilirsiniz, bir şeyə bir müddət, həyatımın bir mərhələsində bir şeyə əmin oldum. Mən çox çalışırdım, mənə müraciət eləyən adamlara kömək eləyim. Ola bilsin, burada bir eqoizm elementi də var. Birincisi, ümumiyyətlə yaxşılıq eləmək daha yaxşıdır, yaxşı şeydir. İkincisi, düşünürsən ki, mən bu yaxşılığı elədim, bir gün mənim də yolum onun həyətindən keçəcək. Mənim də o bir stəkan suya ehtiyacım olacaq və s. Bu hiss də var. Və ümumiyyətlə, mənim düşüncəm budur ki, yanaşma tərzim budur. Mən komanda oyununu xoşlayıram və düşünürəm ki, komanda ilə məqsədən ailə olmaq, qabağa getmək xeyli asandır. Və bu məqsədlə mən də çoxlarını çalışırdım, əlindən çəkeyim, qalsın, bu işdə qoy, məndən doğurur olsun, bu sahəni bu götürsün və s. Amma bir həddə mən çox dərindən və çox ağrılı hiss elədim bir neçə məsələnin doğru olduğunu. Məsələ var ki, deyirlər ki, sən talantlara kömək elə, istedadsızlar onsuz da özləri keçəcəklər. Və yaxud ingilislər deyirlər ki, mən sənə nə böyük yaxşılıq eləmişəm ki, sən mənə bu qədər nifrət eləyirsən. Mən hiss elədim ki, doğrudan da insanlara, bəzi insanlara, əgər onun hansısa bir fikrində və yaxud məqsədində qəlplik və yaxud bir təhlükəli bir şey hiss elədinsə, buna baxmayaraq deyirsənsə keçər, buna kömək eləyim, onu yuxarı mərtəbəyə qaldırırsansa, o yuxarı mərtəbədən ancaq bir məqsədindən istifadə edirsən başından basmaq üçün. Bu fərdi problem deyil. Cəmiyyətin problemlərindən biri də budur. Və biz çox şeyə lazım olduğundan artıq tolerantlıq göstəririk. Biz əclafın əlini sıxmağa hazırıq. Ondan üz döndərmirik ki, yaxşı deyil, ayıbdır və s. Və o çıxır o mərtəbəyə, sonra onu oradan salmaq mümkün olur. Və axırda da dünya tərsinə başlayır fırlanmağa. Odur ki, müəyyən bir müddətdən sonra mən fikirləşdim ki, yox. Belə adamları əksinə o hisslərdən tez-tez dadmağa imkan verməmək lazımdır. Çünki onlar öyrəncəli olandan sonra, nəysə, tövbə yoxdur.
Ali bəy, söhbətinizin əvvəlində bir söz oldu, o sinəmə döymək məsələsi işlə bağlıdan üçün. Bütün hallarda sinənizə döyəndə səmimi olursunuz, yoxsa... Mən səhəmi olmağa çağırmıram, mən sadəcə...
Başa düşünüm, səmiyyət kateqoriyası, yadınıza da Heydər Əliyev fərman verdi, mənəviyyatın aşılanmasından bağlı, əxlaqı normaların qorunmasından və s. Və nəyə gətirdi çıxartdı o fərman? Bağ yollarını polislər kəstirmişdilər, görüm qızla kim gedir, kim gəlir, saunalarda reytlər keçirirdilər. Bizim mənəviyyatımızı bu cür qoruyurdular da. Yəni bu cür başa düşdü icra hakimiyyəti, bütövlükdə bu fərmanın fəlsəfəsini və s. Və mən o zaman bir məqalə yazmışdım ki, əslində biz mənəviyyatımızı da mənəviyyatsız üsullarla qoruyuruq. Bundan heç nə mümkün deyil. Deyir, mənəviyyatsızlıq tərbiyə eləyir. Olmayan şeyi tərbiyə eləmək mümkün deyil. Və o zaman qəzetdə bir yazı çıxmışdı. Yaxşı yazılmış yazıydı və yazmışdı ki, bu yazıda o qədər ürək ağrısı var, o qədər deyilən düzgün sözlər var. Yeganə bir problemdir ki, biz Arif Əliyevin səmimiyyətinə inansaydıq, deyərdik ki, bu çox gözəl yazılmış bir şeydir, amma biz onun səmimiyyətinə inanmırıq. O da ki, səmimiyyət rezin kimi bir kateqoriyadır. Vicdan, səmimiyyət və s. Şiller deyəsən deyirdi ki, vicdan üzərində qurmaq istəyən bir cəmiyyət mütləq dağılmalıdır. O cəmiyyətin başqa əsasları olmalıdır. Ona görə bunları hərə bir cür başa düşür, hərə bir cür interpretasiya eləyir və hərə bir cür də xalqı inandırır buna ki, ədalət hardadır, vicdan hardadır, səmimiyyət hardadır. Bir şey var ki, bu hər kəsin öz içərisindədir. Yəni siz deyə bilərsiniz ki, filan hərəkətində və yaxud ifadəsində Arif Əliyev səmimi döyürdü və s. deyə bilərsiniz. Amma məndən başqa əslində. Heç kim bilmir ki, mən nə qədər səmimiyəm, nə qədər ədalətliyəm.
Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, nə dərəcədə ədalətli olursunuz öz hesabınızla.
Başım da elə ona görə ağrıyır. Mən belə düşünürəm. Məsələn, şura yaradılanda deyirdilər ki, Arif Əliyev özünə görə yaradılır. İstəyərdim mən şuranın sədri olma vaxtı. Mən 10 il o ideyanı bəsləmişdim, yetişdirirdim.
Mətbuat şurasından gedirdim.
Mətbuat şurasından söhbət gedirdim. Amma bunu dedikləri üçün və mən öz həmkarlarımı inandırmaq üçün ki, hər şeyi öz altına yığmaq üçün eləmirsən, mən çıxış elədim, dedim ki, mən ümumiyyətlə sədr olmayacağım və sözümü qurultayda da onu dedim, sözümü də yerinə yetirdim. İndi də deyirlər, bu niyə bu vaxtı belə elədi? İnanmırlar ki, burada hansısa bir səmimiyyət var. Burada nə isə olmalıdır, amma mən öz şərifimdə bilirəm ki, Garcia Marquez Lorca'nın gözəl bir şeiri var. Meydanda bir nəfər asılırlar, cani kimi, adam öldürən kimi. Və hamı bunu daşlayır. Əvvəl daşqalaq eləyirlər, sonra bunun deməli başını vururlar. Bunun daşqalaq eləyən cəmaatin içərisində bir nəfər dayanıb onun dilindən yazılır şeir. Deyir ki, asılırlar, hamı daşqalaq eləyir, hamı düşünür ki, bu canidir. Axı mən bilirəm ki, mənəm cani. Odur ki, çox şeylər var ki, onun insanın özündən başqa heç kim bilmir. İnsan gərək öz qarşısında ədalətli olsun, səmimi olsun. Qalan şey düzələr.
Tanınmışlar.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə həm söhbəti Mətbuat Şurasının və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondunun idarə heyətlərinin üzvü, Gün Səhər qəzeti idarə heyətinin sədri və nəhayət Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.